Ora 17 și 11 minute la Radio România Cultural. Suntem, bineînțeles, online și on-air, ca de obicei. Este ora la care vin veștile bune. Muzeul Victor Babeș din București se redeschide, iată, săptămâna viitoare. Reintră în circuitul muzeal pe data de 23 noiembrie, după reamenajarea care a început în august 2017. Am plăcerea de a spune bine ați venit la Radio România Cultural, domnilor Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București. Bine ați venit! Și domnule Octavian Buda, titularul Catedrei de Istoria Medicinei din cadrul UMF Carol Davila și fost președinte al Asociației Europene de Istoria Medicinei. Domnule Majuru, cred că pentru început ar fi bine să definim așa foarte clar termenii. Muzeul Municipiului București nu este un muzeu, nu este o casă, ci presupune mult mai mult decât atât.
Bun găsit înainte de toate. E adevărat, este un muzeu pavilionar. Sunt 10 muzee, între care 8 sunt deschise, iar 2 sunt în curs de reabilitare, și anume Curtea Veche, Palatul Voivodal și Casa Memorială a Pictorului Gheorghe Tătărescu. Muzeul Victor Babeș este o filială a Muzeului Municipiului București, este un muzeu memorial și practic conservă, din punct de vedere muzeal, un patrimoniu memorial care a aparținut familiei Victor Babeș și a fiului său, Mircea Aurel Babeș. Iar din acest punct de vedere este o recuperare de atmosferă de lucru și de spațiu domestic interbelic, iar chiar și casa a fost construită la începutul perioadei interbelice. Această casă memorială este în momentul de față în curs de amenajare, ea va fi deschisă parțial ca expoziție permanentă, dar va fi deschisă integral, fiind completată în acest an timp de 6 luni cu o expoziție cu caracter temporar la parter. Restul expoziției permanente va fi inaugurat anul viitor, în iulie 2019. Ne-am gândit să-i aducem câțiva prieteni domnului Victor Babeș, prieteni instituționali care poartă numele, și nu puteau lipsi, evident, Institutul de Bacteriologie Victor Babeș, nu putea lipsi Spitalul Victor Babeș, dar nici Facultatea de Farmacie, pentru că activitățile primare de după anii de studenție includ și pe Nicolae Minovici sau oricare alt doctor din perioada antebelică sau interbelică. Farmacia era practic punctul de plecare al primelor elemente cu conținut medical care trebuiau foarte bine stăpânite. Pentru că după diagnosticul determina după aceea și ceea ce tu puneai pe rețetă și trebuia să știi foarte clar asocierile. Bun, așadar și Facultatea de Farmacie va fi alături de noi. Practic vom aduce pentru prima dată în fața publicului obiecte care aparțin Muzeului Facultății de Farmacie sau obiecte care sunt păstrate de Institutul de Bacteriologie Victor Babeș. Drept urmare, va fi cu siguranță un punct de atracție pentru doritorii de nou, pentru iubitorii de artă sau pentru aceia care cartografiază memorii și biografii.
Asupra pieselor din muzeu vom mai reveni ceva mai târziu. Aș propune acum să ne oprim asupra personalității lui Victor Babeș. Ce reprezintă el pentru istoria medicinei românești și nu numai, istoria medicinei europene, aș îndrăzni să spun.
Da, Victor Babeș este, aș putea spune, după laureatul Nobel George Emil Palade, poate savantul cel mai titrat din medicina românească. Sigur că în această galerie ilustră intră, iată, frații Minovici, despre care a vorbit Adrian Majuru, dar în egală măsură Ion Cantacuzino, Nicolae Paulescu, Toma Ionescu, fratele primului ministru Tache Ionescu, Dimitrie Gerota și lista, evident, mai ales pentru aceste personalități care au dobândit o mare notorietate la începutul secolului 20, poate continua. Acum, Victor Babeș este legat de apariția, de nașterea unei noi discipline medicale, aș putea spune. Este vorba de bacteriologie și de anatomia patologică, discipline care, practic, sunt legate de câteva nume care au jalonat medicina celei de-a doua jumătate a secolului XIX. Este vorba de Louis Pasteur, chimistul Louis Pasteur, și de germanul Robert Koch. Foarte pe scurt, Babeș s-a născut la Viena, a făcut liceul la Lugoj, provine din familia unui om politic remarcabil, Vincențiu Babeș, membru al Academiei Române, care a militat pentru drepturile românilor din Transilvania. La Viena, Victor Babeș își desăvârșește cultura medicală, ajunge să lucreze cu unul din cei mai mari savanți ai vremii de atunci, este vorba de Carl von Rokitansky, președintele Academiei Imperiale de Științe de la Viena, după care parcurge un stagiu remarcabil pe continentul european, înainte de toate în Germania, unde îl va întâlni pe Robert Koch la Berlin, asupra căruia va exercita o înrăurire cu totul remarcabilă. Rudolf Virchow, iarăși o mare personalitate care este legată de înțelegerea teoriei celulare a originii cancerului și nu în ultimul rând de întâlnirea absolut extraordinară cu Louis Pasteur de la Paris. Din această întâlnire, sau în orice caz în lumea de atunci pariziană, apare un colaborator, un prieten care a susținut cauza bacteriologiei în vremea respectivă. Gândiți-vă că până la mijlocul secolului XIX nu prea se înțelegea originea infecțioasă a bolilor. Pasteur reușește să schimbe o paradigmă din acest punct de vedere. Ei bine, în acest context apare André Victor Cornil, profesor de anatomie patologică de la Paris. Iar Victor Babeș împreună cu André Victor Cornil vor publica primul tratat de bacteriologie medicală din istoria medicinei. Suntem în 1885 și poate o să mă întrebați de ce lui Pasteur nu a semnat un asemenea tratat, pentru că era chimist. Și perspectiva aceasta a înțelegerii bolii infecțioase în primul rând o aveau medicii și Babeș, reprezentând școala de la Viena și de la Budapesta, împreună cu, iată, cu André Victor Cornil, vor marca prin acest tratat actul de naștere al bacteriologiei medicale, o carte ce a cunoscut o ediție imediat ulterioară în 1886 și reeditări numeroase. Victor Babeș revine după aceea la București și în mod absolut remarcabil, deși avea oferte pentru Elveția sau pentru Statele Unite ale Americii, e bine, Victor Babeș alege să pună bazele Institutului de Bacteriologie început în 1887 la București, al treilea institut după cel fondat de Pasteur și cel de la Odessa fondat de rusul Gamaleya, pentru că autoritățile țariste erau foarte interesate în modernizarea de tip occidental în acel moment. E bine, Victor Babeș reușește să se integreze, să spunem așa, prin cercetările sale fundamentale în curentul microbiologiei, în curentul european al microbiologiei. A descoperit, printre altele, niște microorganisme care poartă numele, se numesc Babesi și Babesiela, sunt în fond niște paraziți similari malariei, care însă se deschid către area medicinei veterinare. Și este absolut remarcabil că doi savanți, Theobald Smith și Kilburn din America, îl asociază pe Victor Babeș cu aceste descoperiri.
Iată, vorbeam despre dimensiunea europeană, e mult mai mult decât atât. Trecem și oceanul,
este practic, așa este. Este un deschizător de drumuri în medicină, în numele căruia astăzi se organizează congrese internaționale consacrate acestor boli epidemice la interferența dintre medicina umană și medicina veterinară. Ce aș putea spune, a colaborat cu mari savanți ai vremii, există documente absolut remarcabile în acest sens, și-a adus contribuție la înțelegerea modului în care trebuie făcută vaccinarea în diverse boli, turbarea l-a fascinat ca și pe lui Pasteur. Babeș este asociat cu un mecanism prin care virulența necesară aplicării acestui vaccin este stabilizată, astfel încât organismul să reacționeze corespunzător. A inițiat seroterapia, adică printr-un ser imunizant, cei care sunt, să zicem, mușcați de scorpioni sau de șerpi prin veninul respectiv primesc anticorpii necesari salvării vieții. Și aș da un exemplu care cred că e foarte semnificativ. În 1895, atunci când Victor Babeș este primit în Academia Română, el ține un discurs despre această tehnică de seroterapie, este unul din primii din lume care pune la punct tehnica respectivă. Ei bine, în aula Academiei se afla Carol I al României, venit special să asiste discursul savantului român. Iată, cum să spun eu, dimensiunea...
O recunoaștere firească, da. Având în vedere activitatea de până atunci.
Da, da. Are continuatori și aș da numai exemplu franco-românului Constantin Levaditi, care este unul din fondatorii virusologiei moderne și care a fost director adjunct la Institutul Pasteur de la Paris.
Eu aș propune să revenim la documente, pentru că ați amintit cu câteva momente în urmă. Documentele sunt foarte importante pentru un istoric. Fără documente nu am putea să facem nimic, nu am putea cerceta până la urmă. Cum a fost demersul acesta al istoricului, al muzeografului? Cât de dificilă sau nu a fost recuperarea documentelor rămase de pe urma lui Victor Babeș?
În primul rând vreau să vă spun că tot ceea ce veți vedea în acest muzeu, precum și la dr. Nicolae Minoviș, deja deschis integral după 2 ani de eforturi, așadar, și la Minoviș, la Babeș, tot ceea ce veți vedea este restaurat. Piesă de mobilier, veioză, abajur, lampă, policandru, tot. De aceea se deschide parțial, pentru că mai avem de lucru. Iar efortul de cercetare vine după aceasta. Însă, a reda și a restitui, de fapt, în detaliu, atmosfera pe care el și-a construit-o în timpul vieții, de lucru cu precădere, că mai mult lucru decât familie a fost în viața lui, dar și în viața diplomatului, a fiului său la fel, este, dacă vreți, un reper care nu se găsește foarte des în București, dar și nici în alte capitale europene. Este moda muzeilor holistice, ceea ce avem și noi la Muzeul Vârstelor, de pildă, la Casa Filipescu Cesianu sau la Timpul Orașului, la Palatul Suțu, dar o recuperare a unui status pe care tu, de care tu poți extrage un sertar care îți poate fi folositor, asta întâlnești mai rar. Asta este primul pas. Ne interesează apoi pentru anul viitor recuperarea muzeului din punct de vedere științific al lui Victor Babeș. Noi, odată cu redeschiderea muzeului, avem și o realitate augmentată, un joc interactiv destinat mai mult tinerilor și copiilor, cu trei boli cercetate de Victor Babeș, pelagra odată, turbarea doar și babesioza. Bacteriile vor fi mărite, le vom vedea în 3D și vom învăța să ne ferim de ele, dar atunci când veți vizita muzeul aveți instrucțiuni și jocul va aparține. Dar anul viitor dorim să scanăm acest prim tratat de bacteriologie, să-l introducem în realitate augmentată, digitizat, și să avem acces la el fără să mai folosim cartea, să-l răsfoim, iar dacă ne interesează un anumit element, el să fie mărit în 3 dimensiuni. Iar în ceea ce privește tot ceea ce el a primit ca distinții, diplome, în parte vor fi expuse acum, cealaltă parte anul viitor, dar ne interesează cu precădere prognoza și ce putem construi plecând de la ce a lăsat el. Muzeul are și acest rol de a oferi un moment de oprire, adică ceea ce el a conservat și rămâne memoria lui. Iar de aici urmează orizontul tău,
priviți
exact, înainte, elementul numit prognoză, pentru că aceia care vin dincolo de asta vor și o extensă anatomică a unei laturi practice și atunci au nevoie în timp real să aibă acces la o informație interdisciplinară, dar holistică în același timp, adică să poată vedea sincron niște hărți suprapuse și atunci să aibă un rezultat mai repede al căutărilor lor.
Un muzeu modern, un muzeu interdisciplinar, accesibil tuturor vârstelor, ceea ce e mai rar și mai greu de făcut. Cu ce echipă ați pornit la drum? Cu ce echipă lucrați în prezent?
Sunt colegii mei, îi veți cunoaște pentru că îi voi prezenta cu prilejul inaugurării. Sunt licențiați, întotdeauna profesioniștii nu sunt mulți. nu discutăm statistic și ce înseamnă asta sociologic în orice instituție publică sau companie internațională. Bun. Dar am asociat echipei, indiferent de proiect muzeal, oameni care au specializare în istorie, în istoria artei, istoria medicinii, cu un profesor care este colaborator extern, graficieni, realitatea augmentată de asemenea este colaborator extern, restaurator pe toată paleta de probleme, ceramică, metal, sticlă, mobilier, pictură, ulei, material textil. Oamenii aceștia se adună săptămânal într-un comandament și discută în calendar ca un șantier de execuție, în care în fiecare săptămână ai niște repere care trebuie atinse și după aia prognozezi ce urmează. Evident că aici intră și PR-ul, nu numai promovarea, dar și ceea ce tu oferi apoi de la distanță acelora care au nevoie de informații și de imagini. Nu pot ajunge în muzeul tău. De aceea, pe site-ul nostru este, cred că pentru București, o premieră, posibilitatea de a vedea un depozit vizitabil și să ai acces la obiectele din colecțiile noastre, fotografie și o scurtă descriere de la distanță, de acasă, nu te costă nimic. Iar în mansardă la Casa Cesiana am inaugurat luna trecută depozitul vizitabil ca detaliu, unde sunt niște laptopuri și poți intra în colecțiile noastre unde ai acces la informații mai detaliate de această dată, dar sunt puse și o serie de filme documentare despre fiecare muzeu și expoziție făcută în ultimii 5 ani și le poți vizualiza acolo, nu te costă nimic.
L-aș întreba chiar pe domnul profesor, profit de ocazie că este prezent aici, cum este lucrul în echipă? O echipă totuși cu oameni de pregătiri diferite, din specializări diferite și de vârste diferite, bănuiesc.
Da, eu sunt adeptul potrivit căreia istoria medicinei este mai mult decât o înșiruire de fapte și de date seci. Este, după părerea mea, o disciplină care ține de istoria mentalităților culturale, de modul în care în planul evoluției sociale apar aceste teorii medicale, apar instituțiile medicale, aspectul acesta biografic legat de marile personalități este remarcabil și de aceea plăcerea mea este dată tocmai de deschiderea care există la muzeu. Personal, Adrian Majuru a coordonat, iată, sunt deja niște ani de atunci, o serie de lucrări tocmai legate de ceea ce eu aș numi istoria urbană, antropologia urbană, istoria socială a medicinei. Bucureștiul acesta alternativ, iată, numit Bucureștiul subteran, și modul în care o societate își găsește aceste repere și culturale și instituționale și, dacă vreți, unite sub ideea de modernizare.
Se poate spune și că a făcut chiar pionierat în acest sens, pentru că nu au prea fost mulți până
așa este. Și pentru mine această colaborare mi-a dat și mie posibilitatea să înțeleg mai bine această dimensiune socială și, iată, să o prezentăm inclusiv pe plan internațional. Domnia sa are lucrări publicate în Occident. Îndrăznesc și eu să spun prin această asociație că am promovat această idee a modernizării românești de la sfârșitul secolului XIX și atunci echipa pe care Adrian Majuru a format-o, acest schimb de idei, această plăcere realmente de a prezenta idei noi, inovatoare, care țin de istoria științei și nu numai, iată, sperăm că vor da rezultatul care îl vedem și în acest muzeu, pe care eu l-aș compara cu Muzeul Dimitrie Leonide. Așa cum pentru știința, pentru inginerie, pentru tehnologie avem iarăși un reper remarcabil, eu sper ca și acest muzeu să ofere, după sistemul Cité de la Science, cum există la Paris, această plăcere a descoperirii medicale și științifice, repet, pe plan european. Pentru că acea carte pe care o vor răsfoi cei care vor vizita muzeul...
Dar asta anul viitor,
da. A fost propusă de Louis Pasteur pentru premiul Montyon al Academiei Franceze. iată un lucru absolut remarcabil.
Micul Paris a avut întotdeauna oameni mari și are și muzee mari și în momentul de față, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, domnule Majuru, aș propune să mai lansăm încă o dată invitația potențialilor vizitatori și să le mai spunem încă o dată care vor fi cele două etape în care se va restaura efectiv și va fi repus în circulația muzeală Muzeul Victor Babeș.
Sigur, dar el este, va fi inaugurat pe 23 noiembrie, el va fi deschis integral, însă expoziția permanentă va fi deschisă parțial. În spațiul rămas liber va fi expoziție cu caracter temporar, cu obiecte astea de la Facultatea de Farmacie și Institutul Victor Babeș, dar cu profil de istoria medicinii. Și anul viitor vom finaliza expunerea permanentă cu restul pieselor care trebuie restaurate între timp, mai exact până în iulie 2019.
Și așa cum spuneați, este un muzeu deschis tuturor, indiferent de vârstă, pentru că în timp muzeul are de oferit multe, nu doar adulților, ci și copiilor care îi vor trece pragul.
Inevitabil, da, ne preocupă asta să fim practic în întâmpinarea fiecărei generații și fiecărei opțiuni profesionale.
Domnul Octavian Buda, domnule Adrian Majuru, vă mulțumesc mult pentru prezența alături de mine astăzi și sper să ne mai auzim, să ne mai vedem cât de curând, pentru că Muzeul Municipiului București are încă multe de spus și multe de oferit. Mulțumesc încă o dată.
Cu drag.
Mulțumim și noi.